Урматтуу профессор, угармандарыбызга сөз башында эле айта кетсеңиз, жаңы жылдан тарта иштей баштай турган кодекстер кандай аталат жана алардын кайсылары такыр жаңы документ?
Значит, с 1 января 2019 года вступает в действие новый уголовный кодекс.
2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кылмыш жаза кодекси, жоруктар жөнүндөгү кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциялары күчүнө киргени турат. Кылмыш жаза кодексинин буга чейинки редакциясы 1997 жылы кабыл алынган. Ал эми жоруктар менен бузуулар жөнүндөгү кодекстер толугу менен жаңы мыйзамдар. Бирок бул үч кодекс өз ара байланышта. Ал эми алардын практикада колдонулуш процедурасы, жазык процесстик, андан кийин аткарылышы, жазык аткаруу кодекстеринде каралган. Бул мыйзам актыларынын баары жаңы документтер.
И все вот эти законодательные акты, они новые.
Рахмат. Кийинки сурообуз кылмыш укук мамилелерин тескеген мыйзамдар топтомун өзгөртүүнүн башкы маңызы эмне болду? Бул ирет кандай концептуалдык жаңылыктар киргизилди?
Приведу только лишь один пример. В действующем уголовном кодексе, где предусмотрена ответственность за шпионаж,
Бир мисал келтирейин. Буга чейин иштеп келген кылмыш кодексте тыңчылык үчүн эркинен ажыратуунун мөөнөтү 10 жылдан 20 жылга чейин деп көргөзүлгөн. 10 жылдан 20 жылга чейин деген ажырым сотко кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Практика мына ушуну көргөзүп жатат. Башка беренелер боюнча да 5 жылга чейин, 5 жылдан 12 жылга чейин деген учурлар бар. Мынчадан мынчага чейин деген бул чоң ажырымдар олуттуу коррупциялык тобокелчиликтерге жол ачып келди. Муну жоюу милдети жаңы кодексте жазанын категорияларын аныктоо менен чечилди. Бул 1 январдан тарта күчкө кирип жаткан кодекстин башкы жаңылыктарынын бири. Мындан сырткары, жашы жете электер үчүн кылмыш укуктук режим жеңилдетилген шартта каралды. Тарбиялоо мүнөзүндөгү чаралары, жазык укуктук башка чара көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Мисалы, пробация. Бирок биз түшүнүүбүз керек, кылмыш жазык кодекс, жоруктар, бузуулар кодекси кылмыштуулук менен күрөшүүнүн дарысы эмес.
Нарушение кодекса проступков – это не панацея в борьбе с преступностью.
Азыркы чейин жарандын кылмышчы административдик жоопкерчилиги кылмыш жана административдик кодекс менен тескерилип келди. Эми кылмыш, жоруктар жана бузуулар деп 3 кодекске бөлүнүп жатат. Жана сиз алар өз ара байланышта дебедиңизби? Чечмелеп бересизби?
Давайте так, вот чтобы понять, значит, если идет нарушение правил дорожного.
Келгиле түшүнүү үчүн төмөнкү мисалды карап көрөлү. Эгер жол эрежеси бузулуп, машина кызыл жарыктан өтүп кетти дейли. Мында жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекске ылайык каралат. Бирок бул эреже бузуунун натыйжасында кандайдыр бир зыян же чыгым келтирилсе, алсак адамдын саламаттыгына зыяны тийсе, жоопкерчилик жоруктар кодексине ылайык аныкталат. Бирок айдоочу ошол кызыл жарыктан өтүүдө адамды сүзүп өлтүрүп алса, жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде болот. Үч кодекстин өз ара байланышы мына ушунда. Дагы бир мисал келтирейин. Курулуш жүргүзүүнүн эрежеси бузулду дейли. Көп кабаттуу үйдүн бир капталы урап калды. Жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекстин алкагында болот. Бирок эгер ошол көп кабаттуу үйдүн дубалы кыйроосунан адам өмүрү кыйылса, анда жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде чегерилет. Башкача айтканда, жорук же кылмыштуу иш бирдей, бирок кесепети ар башка болушу мүмкүн. Башкача айтканда, өтө оор жана өзгөчө оор залал кылмыш жазык кодекстин, оор залал жоруктар кодекси, оор эмес залал бузуулар кодексинин алкагында каралат.
А демек мунун турмуштагы, практикадагы натыйжасы тигил же укук бузуулар үчүн абакка түшүп калышы мүмкүн адамдардын санын азайтууда, туурабы?
Вы знаете, некоторые мне говорят, ой, а вот здесь наоборот, усиление, в этой статье усиление.
Айрымдар толук түшүнбөй эле бул берене тескерисинче күчөп кетиптир. Тиги берене тескерисинче жумшарыптыр деп айтып жатышат. Эмне тууралуу сөз болуп жатканын түшүнүү үчүн бул маселеге кеңири жана тереңирээк кароо керек. Кылмыш кодекстен жоруктар кодексинин бөлүнүшү, анын негизинде жаза берүүдө адамдын эркинен ажыратылбастыгы жана соттуулуктун болбой турганы кылмыш мыйзамын гуманда аштыруу багытында алдыны карай чоң кадам. Экинчи учур, биз жаңы кылмыш жаза кодексинде эркинен ажыратуунун мөөнөтүн кыскартып жатабыз. 1997 жылкы кодекс боюнча адамды эркинен ажыратуунун минималдуу мөөнөтү 6 айдан максималдуусу 20 жылга чейин болчу. Жаңы кылмыш кодексте минималдуу мөөнөт мурдагыдай эле 6 ай бойдон калды. Максималдуусу 15 жыл болуп, 5 жылга кыскарды. Ал эми кылмыш менен жооруктар бириккен учур үчүн да мөөнөт кыскарды. Эгер мурда кылмыштар бириктирилгенде эркинен ажыратуунун мөөнөтү 25 жылга чейин, өкүмдөр бириктирилгенде 30 жылга чейин болчу. Жаңы кодексте бул 20 жылга түшүрүлдү. Ооба, эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтүнүн азайышы кылмыш мыйзамын гумандаштыруу менен байланыштуу. Белгилеп кетейин, кээ бир нормалар боюнча жоопкерчилик тескерисинче күчөдү. Андыктан бул жерде ар бир жорук же кылмыш гумандаштырылды деп айтууга болбойт. Бирок кылмыштын көп түрлөрү боюнча жаза мөөнөтү кыскартылды. Адам өлтүргөндөр үчүн эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү 15 жыл же өмүр бою түрмө жазасы болот. Жаш балдарды зордуктоо, жаш балдарга сексуалдык зомбулук көргөзүлгөн учурлар үчүн да өмүр бою түрмө жазасы калды.
Сексуальное насилие в отношении малолетнего.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан юридик алимдердин доктору профессор Лейла Сыдыкова менен интервьюну угуп жатасыз. Биз Кыргызстандын кылмыш укук мамилелерин тескерген жаңы кодекс мыйзамдарынын өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Илимпост менен мен Улан Алымкул уулу маектешүүдөмүн. Урматтуу профессор, кылмыш кодексинин жаңы редакциясына дарыгерлердин ишине байланышкан берилер дагы кириптир, алар буга чейин болбогон, туурабы?
У нас появилась новая глава преступления в сфере медицины.
Бизде кылмыш жазык кодексинде фармацевтикалык жана медициналык чөйрөдөгү кылмыштар боюнча жаңы бап пайда болду. Бул кылмыш жазык кодекстин толугу менен жаңы бөлүгү. Жаңы бир канча беренелер киргизилди. Дарыгердин кесиптик милдетин талаптагыдай аткарбаганы, адамга мыйзамсыз тажрыйба жүргүзүү, көзөткөн адамдын органынын ткандарын мыйзамсыз алуу, аял кишиге башка адамдын жумуртка клеткасын имплантациялоо, эмбриондор менен тыюу салынган тажрыйбаларды жүргүзүү, мажбурлап донор кылуу, донордун канын пайдаланууну тартибин бузуу, мыйзамсыз дарыгерлик кылуу, дарыгерлик сырды бузуу өңдү көрүнүштөрдүн баары медициналык кылмыштардын катарына киргизилди. Менимче бул туура.
Мал урлукту жаңы кодексте кылмыштардын тизмесинен эмне үчүн алып салды?
Ко мне обращаются, куда девушка так краса, что теперь не будут отвечать за скотокрадство.
Мал уурулук боюнча мага көп кайрылышат. Эми мал уурдагандар жоопкерчиликке тартылбайбы деген сыңары суроолорду беришет. Мал уурдаган, маселен, мүлк уурдагандан эмнеси менен айырмаланат деген суроону карайлы. Эч ким жооп бере албайт. Мал деле мүлк. Сиз буга макулсузбу? Кодекстердеги кылмыш жосундарын, криминализацияны караганда ал эмнени туюндарына көңүл бурушубуз керек. 1990-жылдары биздин өлкөдө мал уурдоого байланыштуу өтө көп жосундар болгон. Бүгүн болсо криминологиялык кырдаал таптакыр башка. Биз статистиканы карап чыктык. Эң көп батирлерди уурдоо катталган. Бул көрсөткүч 50-55, кээде 60% чейин жетет. Соңку жылдары мал уурдоо болсо 5-7% түзгөн. Мына ушундай жагдайда мал уурдоого жоопкерчиликти өзүнчө кароонун зарылдыгы барбы? Биз мал уурдоого өзүнчө, канаттууну уурдаганга, мүлктү же алтынды уурдаганга өзүнчө жоопкерчилик чегере албайбыз да, туурабы? Бул иштер эмне үчүн жасалат? Бул жоопкерчиликти күчөтүү же жумшартуу үчүн жасалат? Биздин жагдайда баарын чогуу карадык. Анткени конституция боюнча бардык мүлк бирдей корголот. Кандай гана менчик болбосун, бирдей тартипте корголот. Андыктан биз бул жерде кандайдыр бир мүлктүн түрүн бөлүп көрсөтүүнү туура көргөн жокпуз.
Жаңы кылмыш кодексте мүлктү конфискациялоо деген түшүнүк бул чараны колдонуу ыкмасындагы өзгөрүптүр, түшүндүрүп бересизби?
Значит, что касается конфискации имущества, да? Удивительно, что
мүлктү конфискациялоо боюнча кайсы бир беренелердин өзгөчө бөлүктөрүндө мүлктү конфискациялоо каралган эмес дегенге эле басым коюп жатышат. Бирок бул кылмыш жазык кодексинде жок дегенди билдирбейт. Кылмыш жазык кодексинде жана жоруктар жөнүндө кодекске киргизилди. Бирок ал азыр коопсуздук чаралары жөнүндө конститут менен бирге каралат. Биз аны жазык укуктук мажбурлоо чаралары деп да коебуз. Иш жүзүндө тескерисинче мүлктү конфискациялоону кеңири колдонууга мүмкүнчүлүк берип, кылмыштын кандай гана курамы болбосун, аны пайдаланууга жол ачтык. Азыр болсо бул чара пайдакечтикти көздөгөн деген сыяктуу багыттарга гана чектелүү мүнөздө колдонулат. Коопсуздук чарасы деген эмне? Эгерде сот айыпталуучунун мүлкүн конфискациялоого мүмкүн же зарыл деген бүтүмгө келсе, мажбурлоо иретинде колдонуучу чара. Кандай гана иш болбосун, сот мүлктү конфискациялоону колдоно алат. Ал чара өкүмгө жазылат. Белгилей кетерим, бул чара атайын беренелерде көрсөтүлбөгөнү менен сот кылмыш жазык кодексине жана жоруктар жөнүндө кодекске таянып чечим чыгара алат.
Үмүт артылган сот укуктук реформанын негизги элементтеринин бири кылмыштар менен жоруктардын борбордук реестрин түзүү азыр кайсыл баскычта.
Это пока очень такое доброе пожелание, чтобы он был создан в полном объёме.
Ал толук көлөмдө түзүлүүсү азырынча жакшы каалоо бойдон калууда. Учурда анын биринчи гана фазасы түзүлдү. Бул ички иштер органдарына түшкөн баардык маалыматтардын электрондук каттоосу. Кылмыштар, жоруктар, бузууларга байланыштуу маалыматтардын баары аларды каттоонун электрондук журналында жазылуусу керек. Азыр анын биринчи гана эшиги ачылды. Эми алдыда техникалык тапшырма иштелип чыгып, сотко чейинки өндүрүштү камтыган кийинки этабы түзүлүүсү, андан кийин барып электрондук базага соттук этап жана жазаны аткаруу этабы кошулушу керек. Бул кийинки жылдары биринин артынан экинчиси баскыч-баскыч менен болот го.
Жергиликтүү медиада буга чейин жаңы кодекстердин күчкө кириши менен укук коргоо органдарынын ишинде башаламандык болот. Оперативдик кызматкерлер алар кылмышкер деп шексанагандардын изине мурдагыдай түшө албай калат деген эскертүүлөр айтылып келди. Сиз башаламандык болот деп кооптонбойсузбу?
Нет, конечно. Если все грамотно построить всю деятельность по введению.
Жок, албетте. Эгер жаңы кодекстерди, өзгөчө жазык процесстик кодексти ишке киргизүү боюнча жумуш сабаттуу уюштурулса, кандайдыр бир башаламандык болот деп ойлобойм. Биз мындайды баштан кечиргенбиз. 1997 жылы мурдагы советтик кылмыш кодекстен көз карандысыз Кыргызстандын кылмыш кодексине өткөнбүз да. Эгер биз азыр бул реформага бара албасак, анда реформаны такыр жүргүзө албайбыз. Менде маалы менен суроо чыгууда. Бул реформага ким каршы? Ким адамдын укугун коргоо жакшыруусун? Инквизициялык процесстен кетүүнү каалабай жатат. Балким эски система кимдир бирөө үчүн коррупциялык акырдыр, жаңы рельске түшүүнү, окуп үйрөнүүнү каалабай жатышабы. Бирок биз укугубуз корголушун, балдарыбыз нормалдуу өлкөдө, нормалдуу мыйзамдар менен жашоосун каалайбыз. Андыктан алдыга карай гана жылуубуз абзел. Ал эми тырмакча ичиндеги ар кайсы вангалар ар кандай жоромолдорду айта беришет. Ооба, кээ бир жерде иш үзгүлтүккө учурашы, кээ бир жерде башаламандык болушу мүмкүн. Эң башкысы, концепциядан тайбай, бул мыйзамдардын системасына кирүү керек. Байкалган кемчиликтери бара-бара толукталат. Мен такай айтып жүргөнүмдөй, бул реформанын турмушка ашуусуна же коррупционерлер, же адам укуктары корголуусун каалабагандар каршы.
Не хотят этой реформы либо коррупционеры, либо те, кто не хочет защищать права человека.